Du lytter til Monarkiet med mig, Tue Winther. Så blev det endnu en gang tid til Monarkiet her på Radio 4, og den næste lille times tid, der står den altså på historier fra den kongelige verden. Og i det danske mediebillede, der er det altså kronprinsessen, der har taget overskrifter for det meste i ugens løb her. Fordi, som vi lige meget kort rundede sidste uge, så optrådte kronprinsessen for en gang skyld sådan virkelig mærkværdigt over for den presse, der var mødt op ved Haslev Idrætsefterskole, som kronprinsessen altså besøgte i forbindelse med noget arbejde i Maryfonden. Og hendes opførsel var efterfølgende ved at udvikle sig til en regulær shitstorm og resulterede i en udmelding fra kronprinsparet omkring deres overvejelser om at holde deres børn på Herlufsholm. Jeg tænker, det har været en travl uge i en kongelig kommunikationsafdeling, og vi kigger på sagen sammen med kommunikationsekspert Mads Byder inden så frygtelig længe. Vi skal også en tur til Kongo med den belgiske konge. Han var for nyligt på besøg i den tidligere belgiske koloni, og den historie har også fået en del opmærksomhed rundt omkring i verden på grund af de to lande sådan virkelig tragiske fælles historie her. Hvorfor det belgiske kongehus er blandet så meget ind i den her sag mellem de to nationer, det spørger jeg lektor ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet om. Stig Jensen hedder han, og han har lovet at brede den her sag ud for os lidt senere. Men allerførst, så skal vi altså lige til fest i den norske hovedstad, og så er der mindsanden endnu en kongelig rund fødselar, som vi altså også lige må fejre lidt. Mit navn det er Tue Winther. Velkommen til Monarkiet. Og velkommen til dig, Julie Lindhardt Højmark.
Mange tak, Tu.
Som traditionen skriver det, så skal vi altså lige kigge på lidt andre sager, der er sket her, inden vi dykker ned i kronprinsessens... hvad kalder du det? Jeg ved det jo ikke. Jeg kalder det mærkværdig.
Ja, jeg tror næsten, jeg vil gå så vidt som til at sige hendes beskidte vasketøj.
Ja. Det er en lille smule arrogant, må man sige, at hun optrådte der foran pressen, der var mødt op. Men det snakker vi altså senere om lidt senere, ikke?
Ja.
Fordi Julie, gamle ven, der er jo simpelthen grunden til, at jeg jo elsker det her, den her institution, det her program. Det foldede sig jo ud i den norske hovedstad i weekenden, da der blev fejret af Ingrid Alexandras myndighedsdag. Kæmpestor fest. Alle de kongelige var der. Ja. Der var ikke et øje tørt.
Nej.
Til gengæld regnede det en hel del fredag aften, da der var fest på slottet her.
Så der var heller ikke en kjoletør?
Der var heller ikke en kjoletør, og det er faktisk blandt andet noget af det, vi skal snakke om, fordi at jeg var så heldig at være i Oslo under de her fejringer, og kunne altså derfor følge med på Norsk TV på NRK, der jo ligesom lavede stor livesending, som vi jo kender det her hjemmefra, når der er store arrangementer. Men det her med at opleve et andet lands måde, ligesom at være med i det hele, og høre de her værter sådan, hvad hedder det, når man sådan wrangler lidt,
ikke? Sidder og kommenterer,
når der lige mangler lidt stof, og hvad gør vi så? Jeg skal lige have noget i øresneglen og alt.
Okay, altså, hvordan så det foregår sådan, fuldstændig, som vi kender det her hjemmefra?
Det gør det sådan stort set. Altså, så kan man sige, at selve festen på slottet, der var der jo så lidt andre sådan procedurer og protokoller, som man så fulgte på det sted. Og det er den fest, jeg gerne vil snakke rigtig meget om, for jeg havde en vidunderlig aften med mig selv og en flaske hvidvin, ikke?
Og lidt med mig på en kedelig messenger-tråd, hvor jeg nok ikke var lige så deltagende, som du ville have drømt om.
Ja, jeg prøver jo lidt at begrænse min entusiasme omkring kongehuset
til
netop denne time,
ikke? Jo.
Du skal jo også have fri en gang imellem, jul, så jeg kunne ikke sidde der og live rapportere og livesende på Messenger i vores lille tråd heller. Men inden vi lige tager til den helt store fest fredag aften, så var der altså også festligheder torsdag aften, hvor at regeringen var værter for en fest for prinsesse Ingrid Alexandra.
Ja, som jo altså er, skal vi måske bare lige lynhurtigt sige, kronprins Håkons ældste datter, og jo altså hende, der så en dag skal være den.
Hun er tronfølger.
Far og farfar en dag ikke er der mere.
Lige præcis, og det er... Og til denne her, ja, det er hende, der ligesom står til at overtage det hele, og hun er helt vidunderlig. Det fik vi altså at se her i weekenden. Det vil jeg sige, sådan en let, glad, meget norsk jente på en eller anden måde. Hun ser utrolig norsk ud, utrolig glad.
Ja, nu fik jeg jo desværre ikke set festlighederne, men jeg kan huske det interview, NRK bragte med hende tilbage i, jeg tror det var januar, i hvert fald i vintermånederne.
Ja, det var så
jo
i forbindelse med altså hendes rigtige fødselsdag, og hvor alle de her fejringer, de er jo så blevet rykket til nu, ikke?
Præcis, men det der interview, hun gav, er sådan en enorm, umiddelbar 18-årig, der godt bare tør sige, hvem hun er, havde nær sagt. Mm. Altså, det er jo det, jeg synes, der er så skønt ved det norske kongehus frem for det danske. Det er som om, der må man rent faktisk gerne mene noget. Man må godt synes, matematik er det fedeste fag, og man må godt drømme om et eller andet, hvor jeg synes, alt skal altid være sådan meget afbalanceret i vores.
Lige præcis. Og det var også, det var jo selvfølgelig i lidt mere stive, altså det interview, du snakker om der, det foregik jo hjemme hos prinsessen der, ikke? Og de sidder i en sofa og sådan noget. Nu var det jo første gang, vi også oplevede hende i, med diadem på, blev der snakket meget om. Det var første gang, og det var noget med hendes tibollemors diadem, og det var simpelthen bare skønt. Og der var en skøn norsk smykkeekspert ind og snakke om det, og det, der var ikke et øje tørt. Nej, men nej, det jeg kom fra, det var jo den her fejring dagen inden, som regeringen holdt for hende. Det fik en lille smule kritik, men det vender vi tilbage til i quizzen, så har jeg ikke sagt for meget.
Spændende.
Det skal det blandt andet handle om der. Men til den middag, der fik de altså simpelthen en udelukkende vegetarisk menu, fordi at prinsessen jo stort set ikke spiser kød.
Okay.
Det synes jeg var ret progressivt egentlig.
Er du sindssyg?
Så når for 200 af Norges spidser der til regeringsfesten, ikke?
Hold da op. Ja, det ender jeg ikke, og nu vil du nok ikke gå nærmere ind i kritikken, hvis det er det, vi skal quizze om.
Nej,
men det kunne man
med.
Bare slet ikke forestille sig, ville ske i Danmark. Det ville jo være total rammeskrig med, at de nu også blevet vegetar i det danske kongehus.
Lige præcis. Nu går det for vidt. Og
nemlig.
Alt det her, ja. En anden vidunderlig ting ved hele den her fejring, det var jo også, at det var de allerførste begivenheder, hvor at vi så shamanen deltage i officielle begivenheder.
Nu er han jo blevet forlovet
med... Han er blevet forlovet.
Martha Louise.
Yes, og det er jo Durek, som han hedder. Vedek, Durek, Vered, tror jeg. Hvad sådan, han spørger hende.
Shamanen. Så ingen tvivl om det. Der er ikke så mange shamaner i de her kongehuse.
Han gjorde til gengæld desværre ikke så meget væsen af ham. Vi fik ham ikke set så frygtelig meget, men han er med på det her gruppebillede, der blev taget til festen fredag aften op på slottet, hvor han altså står sammen med hele den kongelige elite fra hele Europa, ikke?
Jo, Mary og Frederik er også med, og dem
de
alle sammen.
De står der også. Alle er der. De er med fra Holland og fra Belgien og fra Spanien og fra Luxembourg og ja, Danmark, Sverige. De var der alle sammen. Nedlagte kongehuse var der også. Bulgarien var der. De græske aner var der. Det hele, alle var der, ikke? Og der står han altså, og det deler han så selv på sin Instagram. Det her billede, der simpelthen skrevet artikler om, at det er første gang, vi faktisk ser en sort mand være til stede i den her europæiske kongelige elite. Det er jo helt vildt.
Det er tankevækkende.
Det er virkelig tankevækkende.
Også fordi jeg ville have taget det som en selvfølge, at det må der da have været før. Men jeg kan heller ikke lige komme på nu, hvem det dog skulle være.
Nej, og slet ikke sådan der i inderkredsen, jo vel?
Nej, netop.
Og det, der er rigtig frygteligt, det er, at i sidste uge, der lavede de også en livesending, de her to, altså Martha Louise og Shaman Durek her, på Instagram, og hvor at de altså sagde, at de havde modtaget flere racistiske hadebeskeder og direkte dødstrusler efter deres forlovelse på grund af det her racespørgsmål. Og hans hudfarve har på alle mulige måder fyldt ret meget i den, i den norske presse generelt, eller sådan... Altså siden denne her forlovelse. Altså de mest er fra det bedste med alle mulige diversionsanalytikere, der er ude at sige, hvor vigtigt det er for repræsentation og alt muligt. Ikke? Men der er da... Det er voldsomt, at vi skriver 2022, og der bliver snakket så meget om det, ikke?
Måske især, hvis man tænker på, at det jo faktisk var det samme her, hertuginde Meghan var igennem. Altså da hun blev forlovet med den britiske prins Harry, der startede det også med den britiske presse, der i alle mulige vendinger beskrev, hvor dejligt det var, og frisk pus, og endelig noget diversitet, og så gled det jo lynhurtigt over i noget, der havde nogle mere sådan tunge, racistiske undertoner. Ja. Og det er jo også kun en 3-4 år siden, eller sådan noget.
Jamen, det er vildt,
det er godt nok utroligt, at vi ikke er blevet klogere, at det bare stadigvæk er en ting.
Det er vildt, og det er godt nok, at han deler det, og det har så heldigvis også fået en masse. Altså, der var det People Magazine, tror jeg faktisk, der har skrevet den der artikel, hvor at det er meget...
Det var den, han delte på Instagram i hvert fald,
Og billedet af ham sammen med alle de der grisefarvede mennesker, der står ved siden af ham, ikke?
Jo, præcis. Ja.
Men dejligt, der blev så også taget et andet billede af alle de kommende konger og dronninger i Europa, og det er dem, vi skal quizze i senere, Julie. Sikke jeg ævler om den fest, men det var så skønt, og vi bliver...
Og den quiz, altså nu skal man sidde her på pinebænken i gode 50 minutter eller sådan noget, før vi når dertil.
Ja, men du kan jo nå ud og prøve at læse op på en hel masse, måske, mens
det vi får gæster. Det tror jeg nok, jeg lige vil gøre.
Mens vi får gæster. Nej, jeg bliver lige lidt ved det.
Jeg gør endelig det.
Det sidste her, Julie, ikke? Fordi jeg ved godt, nu så du det jo ikke, så du kan mest bare sidde og lytte på mit foredrag her. Men... Hvis jeg gerne lige må snakke lidt om den procedure, der var, så synes jeg, der var noget rigtig skønt i den måde, de havde bygget festen op på. som man altså gør i Norge. Fordi at i Danmark, der ser vi jo tit, alle de kongelige ankom til sidst, og vi er kun ligesom billeder ude foran på fortrappen, eller så er vi med ind i salen under talerne, hvis der skal være noget den dur. Ikke? Men det her, her, der foregik det ved, at det var lidt ligesom ved en rød løber, og alle de borgerlige gæster kom til festen. Det var også repræsentanter for Norge selvfølgelig, for alle mulige organisationer, og så også Ingrid Alexandras helt private venner, jævnaldrende venner og familie. En stor pærevælgning, alle mulige random folk til en stor kongelig fest. Og det resulterede så også i, som alle de her kommentatorer sagde, at der var 20 minutters forsinkelse på arrangementet. Og det mente man altså var på grund af alle de borgerlige,
med.
Ja, lige præcis, kom ind og mænge sig der.
Men det var skønt egentlig.
Altså, ja, mega skønt. Altså, og jeg kan godt sige dig, at så derude foran ved slottet i Oslo, så stod de der og snakkede med en eller anden reporter, og hvad havde de på, og var de nervøse, og alt det her, ikke? Og så ser man først sådan hele, alle de kongelige, de er gået ind allerede, men så går de i sådan en skøn procession gennem et lokale inde på slottet, hvor alle gæsterne ligesom går efter rang, så selvfølgelig sådan pøblen først i alle mulige bum, 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 og så kommer de ellers gående til skøn kormusik af et norsk drengekor, der står og gjaller ud i hele den der festsal. Og så kommer alle de der smukke mennesker ellers gående, i stedet for de der, som i Danmark, sådan lidt kedelige lidt op ad trappen, og så er det der et lille vink-agtigt.
Men prøv, det lyder jo helt perfekt, som om det er den perfekte kombi mellem, at det er festligt, og det er kongeligt, det er storslået, det er samtidig folkeligt.
Ja. Helt,
og så har man skrællet alt det der højtidelige væk, som jeg måske godt nogle gange synes, der kan være lige rigeligt af i det danske, fordi det netop er sådan, så ankommer den næste klokken 19:57:30, altså ja. Sådan, ja, han kommer, når han kommer. Altså, når man stiller roligt, vi når
det
nok.
Det er rigtigt. Det er rigtigt, og de her norske folkesange op mod de her fine kjoler, og hele Europas elite, der gik der, det var meget rørende, det hele. En sidste ting, Julie. Må jeg lige sige en sidste ting, ikke? Fordi der var jo også taler.
Du må blive... Vi aflyser gæsterne, Tue. Du kører bare på.
Ja, der var jo også nogle meget vidunderlige og rørende taler fra hele den kongelige familie. Vi har jo også tit snakket om, at både kong Harald og kronprins Håkon vidunderlige taler,
så
ikke?
Så god til at holde
taler. Men er jo sindssygt, man lytter. Og jeg tror, vi får en ny en i prinsesse Ingrid Alexander. Hun var lidt nervøs, det er fint. Højdepunktet ved de her taler, det var... Jeg har måske drukket en halv flaske vin på det her tidspunkt. Det kom sent i programmet. Og jeg har skrevet en note til kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marits tale, hvor jeg skrev, at de holder en lang, vild og personlig tale. Det er en tale fra forældre til en datter. 4 udråbstegn. Vi er med til familiefest her. Det er helt vidunderligt med stor grædesmiley. Den smukkeste tale, jeg nogensinde har hørt. 2 grædesmiley. Det var så fint, Julie. Det kan man bare sige.
Hvor det lyder det skønt.
Ja.
Ja.
Jamen, det var, gå ind og find den tale. Det var virkelig smukt. Og Mette Marit, hun står og hulker, hvor man også tænker sådan, pas lige på, hold lige lidt på formerne.
Og det virker ikke påtaget, eller hvad? Det virker ægte hjerteligt og uhøjtideligt.
Ja. Og så nemlig måske lidt på grænsen til, som jeg altid vil mene, hvis folk de skal holde taler, sådan, du skal også lige, du står også for en masse folk, så tag dig lige sammen.
Ja. Okay. Så måske
det var lige ved at sådan kamme lidt over. Ja. Ja, alt i alt, gå ind og se den tale, find hvad du kan klippe. Det var en skøn aften op i Oslo. Jeg havde tømmermænd dagen efter, og jeg havde det så skønt med det.
Jeg håber, det bliver mindst lige så festligt til næste år, når prins Christian fylder 18.
Det håber jeg også, og det er som om, at de ligger virkelig meget i den her myndighedsdag op i Norge. Ja. Det håber jeg altså også, vi gør.
Ja, for man kunne jo godt frygte, selvom han er den kommende konge, at kongehuset vil betragte, altså vores kongehus, det danske, vil sige, at prins Christians 18-års fødselsdag, det er privat, eller det er en personlig fest. Altså det er jo det, vi ser ved konfirmationerne. Der får vi lige lov at se dem gå hen til kirken, og vi får et familiefoto, og det er jo det.
Præcis.
Og når man tænker, sammenlignet med det, du lige har beskrevet, de kan præstere i Oslo, så håber jeg virkelig, at vi også får en folkefest, når prins Christian
helt
bliver 18.
Ja, men det burde vi, og det er også, de bliver også ved med at referere til kronprins Håkons 18-årsdag. Altså, det er sådan en stor milepæl, altså, som følger de 50
det.
Og følger de... Monique, det kunne man
det
da håbe på.
Det fik vi da både med Frederik og dronning Margrethe, så vidt jeg husker.
Eller, ja,
husker,
det kan jeg slet
jeg var
ikke huske.
Der ikke, nej. Men så vidt jeg ved, så var der da lidt, lidt Christiansborg og lidt statsråd og lidt...
Og det er jo også der, hvor de sådan helt formelt jo kan overtage tronen, hvis det skal blive nødvendigt. Det er jo, når de fylder 18.
Det er rigsforstand og alt det der.
Ja. Og hun fik jo så den danske elefantorden overrakt af kronprinsen op i Oslo. Altså prinsesse Ingrid Alexander fik elefantorden.
Så kan den hænge ind på teenageværelset?
Præcis, ved siden af aqua-plakaterne var ved at sige, men det lytter de nok ikke til længere.
mund.
Jeg ved ikke, hvad man hører nu. Det var vidunderligt, Julie.
Yeah. Ja.
Tak for det. Lad os lige gå videre nu.
Er det rigtigt? Kan vi slutte her? Er vi klar til at bevæge os videre i teksten?
Lad os prøve, men okay. Vi bliver jo i fejringerne.
Det gør vi. Ja. I hvert fald i den forstand, at vi kan ønske prins William stort tillykke med fødselsdagen. Altså det her, vi har sagt det før, men det her, det er jo året med de evige jubilæer og runde fødselsdag. Og det vil bare ingen indtage.
Det er vanvittigt.
Og nu er altså prins William, den store knægt, nu er han blevet 40, og vel i enhver forstand blevet ægte voksen. Og jeg synes bare, det er værd lige at markere den her mand, som så tit lidt flyver under radaren, fordi han har en lillebror, der tiltrækker sig rigtig meget opmærksomhed. Så har han også en onkel, prins Andrew, hvis nogen skulle være i tvivl, som også har, som lige er blevet nævnt en gang eller to i den seneste tid. Så der er noget med William, som jeg egentlig bare synes er lidt spændende. Jeg synes, han bliver mere og mere interessant at følge, fordi han nok i mange år, altså både ham og hans kone, hertuginde Kate, de er så nemme at beskrive som nogen, der er lidt kedelige.
Ja. De har jo også kunne optræde som ankeret, nemlig med alt det, vi rak rundt omkring.
Det er jo det.
Det har været dronningen, og så har det været det par, der har været ankeret.
Og det er som om det første her i den seneste tid, og måske især i lyset af alt det, der har været med Harry og Meghan og med prins Andrew, at det er gået op for mig, at når jeg synes, de er kedelige, så er det jo i bund og grund bare, fordi de er så topprofessionelle.
Ja.
Prøv at høre, de gør det så godt. De er på alle mulige måder monarkiets fremtid. De udstråler stabilitet, kernefamilie. De virker sgu egentlig også søde og rare, og altså afbalanceret som nogle gode mennesker med nogle gode værdier. Og det er jo så nemt at synes, at sådan noget er kedeligt, men i virkeligheden er det vel i hvert fald i det britiske kongehus tæt på det perfekte.
Ja,
ja.
Og det, der måske er brug for, ikke?
Jo, netop. Ja. Altså, det er vel virkelig det, der er brug for en, der på en eller anden måde kan udstråle noget fremtid og noget stabilitet. Og det må man dælme sige, at de to gør. Men altså, med en farmor, der er 96, og en far, der er godt over de 70, så er han jo på en eller anden måde også en de facto kronprins, William her. Så det er selvfølgelig også værd at følge med i, altså, hvad han gør i den rolle. Fordi de bliver ligesom kørt mere og mere i stilling på en eller anden måde. Ham og Kate, det så vi allersenest her i forbindelse med fejringen af dronning Elizabeths 70-års jubilæum, hvor det jo virkelig var Elizabeth, Camilla og Charles og Kate og William, som var de centrale personer. Det var ligesom dem, der gik igen, nok især Charles og Camilla og William og Kate, fordi dronningen jo på grund af sin alder var nødt til at være så meget fraværende. Og så synes jeg også bare, hvis man lige hurtigt skal sige en anelse om William, altså nu har jeg kaldt ham kedelig nogle gange, men jeg synes også, at han især i den seneste tid er begyndt sådan at ture lidt mere i den her rolle. Altså han er kommet med nogle sådan lidt spændende udmeldinger og kommentarer. Det er måske ikke noget, der altid skaber overskrifter, men hvis man ligesom samler til bunke, så er der jo for eksempel det her med, at han tilbage i 2019, der blev han spurgt, hvordan han ville reagere, hvis et af hans børn bliver homoseksuel som voksen. Og der svarede han bare sådan rimelig klart og uhøjtidligt, at det ville han da have det helt fint med. Og det er jo, igen, det er jo ikke i sig selv noget sådan mega kontroversielt eller breaking, men det er bare sådan nogle små ting, som gør, at når en tronarving i et af de ældste monarkier i verden...
Ja, mest konservative institutioner, ikke?
Mest konservative, præcis, kan have det sådan lidt... Ja, bare kan udtale sig så stille og roligt og afbalanceret om LGBT+ emner. Det synes jeg bare er enormt fint.
Det er det.
Og så synes jeg også, altså her har vi jo også tidligere her i foråret talt om det her med, at ham og Kate for nylig var på sådan et officielt besøg i Karibien for at markere landets 60-års jubilæum for deres selvstændighed. Fordi, ja igen, dronning Elizabeth, hun kunne ikke lige tage den. Der var det også interessant at se, at de fik jo sådan en ret voldsom modtagelse, fordi da de kom frem til Jamaica, der stod der nogle jamaicanere klar med sådan nogle protestskilte, hvor der blandt andet stod ting som sig undskyld og undskyld nu, og det var så på grund af Jamaicas forhistorie som en britisk koloni.
Ja.
Og der synes jeg også bare, det var bemærkelsesværdigt, at hvor man måske kunne forestille sig, at i hvert fald dronning Elizabeth og nok også Charles, de ville undgå at italesætte de her protester, eller det, at der var demonstranter. Altså på en eller anden måde, det nemmest jo ikke at forholde sig til det. Der synes jeg bare, det var meget fedt.
Og det er jo også deres strategi, jo.
Det er jo normalt deres strategi. Gør, ja. Hvad er det nu, man siger om dronning Elizabeth, at hun altid siger, never complain, never explain. Er det ikke sådan?
Jo, det
tror jeg på en eller anden måde
hendes. Den dur.
Ja. Det lyder som noget, der kunne være hendes mantra i hvert fald. Okay. Så i hvert fald, det her med sådan, at der havde han bare en helt anden tilgang, at han valgte at sige, det er jeg jo nødt til at forholde mig til. Altså, og så holdt han en tale, hvor han blandt andet sagde, at han gerne ville udtrykke sin dybe sorg over det, der var sket i fortiden, og at slaveri er uskyldigt og burde aldrig være sket. Altså igen, en mand, der på en eller anden måde forstår at læse tidsånden, holde fast i det traditionelle, det stabile, men samtidig være moderne i det tempo, et kongehus nu kan holde til. Det er noget af det, der gør, at jeg synes, han faktisk er lidt spændende.
Ja, Og det virker meget moderne nemlig, og det er en måde at kommunikere på, og det er jo så også det, vi skal snakke om lige om et øjeblik.
Præcis.
Hvordan er de ligesom bliver nødt til at forholde sig til, hvad der sker om ørerne på dem, i stedet for, at de kan altså ikke bare opretholde det her show. Og det siger jeg jo på grund af, at vi nu skal til at snakke om hele den her Herlufsholm-sag, og hvordan det er.
Det er en turbulent uge, kronprinsparet har haft, så godt at lige sådan få samlet op på, hvad pokker der er, der er sket der.
Vi snakker med en skøn kommunikationschef lige om et øjeblik, Julie. Tak fordi, at du vil være med. Så er du jo tilbage til spændende quiz.
Jeg kommer rendende i det øjeblik, du kalder mig herind.
Det er perfekt. Tak, Julie.
Selv tak.
Men de har en pude i ryggen. Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude.
Oh, det vil jeg vældig gerne have.
Hvor er mine møbler bløde? Nej.
Jeg tror, det er meget nødt til at sidde på en pude.
Det er bestemt ikke
det. Det er til ryggen, vi tænker.
Simpelthen for,
tusind tak.
Jeg synes, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage.
Det er rigtigt nok, men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude.
Nej.
Siden TV2-dokumentaren om Herlufsholm kom ud, har der været en del vaklen fra det ellers meget tjekkede kronprinspar. Især kronprinsessen har truffet nogle lidt underlige valg og oplevet en kritik, hun bestemt ikke har været vant til. Og det resulterede i sidste uge i et længere skriv fra kronprinsparet om deres overvejelser omkring at lade deres ældste søn fortsætte på skolen og lade deres ældste datter begynde. Det her skriv det delte kongehuset altså så på de sociale medier. Senest så har de følt sig nødsaget til at svare på spørgsmål fra journalister i et faktisk sådan ret langt møde med præsten, som var med kronprinsparet på officiel besøg i Holland. Om den her større åbenhed så har fået lagt lidt ro på det hele, det skal det altså så handle om nu, og det skal du hjælpe os med at sætte lidt ord på. Mads Byder, velkommen til Monarkiet.
Tak skal
du
have.
Du er stifter af, og så er du kommunikationsrådgiver i Help PR. Og vi skal altså lige kigge lidt på, hvordan kongehuset har taklet, hvad der altså er mange bliver betegnet som kronprinsparet. Måske så er kronprinsessen sådan hidtil største krise. Tror du, Mads, at der har været nogle kommunikationsmedarbejdere, der har været en lille smule på overarbejde her de sidste par uger?
Ja, det er helt overbevist om. Altså, de er jo, og det kan være nemt at sige sådan lidt på bagkant, men de er jo startet forkert, om det er kommunikationsmedarbejderne eller Mary og Frederik selv, der ligesom har slået i bordet. Men den taktik, der er lagt fra start, den tror jeg, de fleste kan være enige om, den har været forkert.
Ja.
Og så sker der jo det, så ruller man på overarbejde, fordi så skal man ligesom begynde at rode den anden vej.
Ja, så skal man rydde op i alle sine egne fejl.
Check.
Hvis vi lige prøver at spole tilbage til før kronprinsparet, så kom med den her lange udmelding om deres overvejelser omkring børnenes skolegang på Herlufsholm her og kigger på alt det, der så gik forud. Vi skal nok komme tilbage til den her udtalelse, men hvordan endte det helt derude, hvor er de simpelthen blev nødt til at kommunikere så direkte på de sociale medier til os alle sammen her?
Jamen det gjorde de jo ved det her meget korte pressemøde foran den anden efterskole, hvor Mary jo vender rundt på hælen og stikker af, eller flygter, hvis man skal sige det helt sort-hvidt. Og det er det sidste, du må gøre i din interview. Medmindre du virkelig har gjort dine ellerne, eller slet ikke har, altså er klar til at tage den ballade, så må man jo aldrig flygte ud af din interview. Mm. Så står ikke alene journalisten, men så står alle de andre jo også tilbage på perronen og tjekker, hvorfor det. Så det kom på baggrund af hele den del, hvor hun ligesom vender om og flygter væk. Så er det klart, så tænker alle, eller nogen tænker måske, gud, hun føler virkelig ikke, at det er bekvemt det her. Nogen tænker, de føler måske også selv, at de har taget en forkert beslutning. Altså, der opstår alt for mange spørgsmål. Og det gør så lige pludselig, at håndteringen af sagen bliver selve sagen.
Ja.
I stedet for at tale om alle de andre ting, seneste erhvervsfremstød i går i Holland, så kommer de til at tale om sagen, ikke? Og det er derfor, at man kan sige, at taktikken fra start af med at ikke at sige noget, den har været en fejl.
Men hvad tror du så, taktikken har været fra kongehusets side, eller fra kronprinsesse Marys side, i at gribe det sådan her an? Altså spille med så lukkede kort til at starte med, som hun gjorde i det her interview? Eller det her ikke-interview?
Jamen det er jo fordi, det har de jo også kommet afsted med før, og det har jeg også selv rådgivet erhvervsledere og andre til. En gang imellem kan man godt sige ingen kommentar eller vende om. Jeg vil aldrig anbefale nogen at flygte ud af din interview, men gør det meget, meget kort.
Ja.
Det kan man godt, men der er det jo forskelligt. Hvad er det for en sag? Hvad er man for en person? Hvor offentlig er man? Eller hvad er der andre sager i mediebilledet? Der er utrolig mange ting, der spiller ind, om noget bliver til en storm eller ej. I det her tilfælde har de jo tænkt på prøv at høre, I går på efterskoler, I tager til Holland og alt det, der ligger i juni måneds kalender. Og hvis I bliver spurgt til Herlufsholm, svarer I bare nej tak, eller det har vi ingen kommentar til, eller tiger. Det har været taktikken, og det har de jo troet kunne gå. Altså, jeg tror aldrig, man laver en taktik, hvor man tænker, den er lige tænkt an. De har troet, og det er jo det, man sidder når, i mit job, man sidder og kigger, hvilke scenarier er der.
Ja.
Så lad os prøve her med det her scenarie, der hedder, vi er tavse. Og derfor siger jeg også med en stor disclaimer, det er let at være bagklog nu, nogle uger efter, at sige, den der med at være tavse, den gik i hvert fald ikke.
Mm-hmm.
Fordi det var jo så det, der slog tilbage som en backfire, da de så begyndte ikke at sige noget.
Hvad skulle hun så have gjort, hvis vi skal være lidt bagklog her?
Ja, der er vi lidt bagklog. Hvis jeg bare har den disclaimer med, jamen hun skulle selvfølgelig have været meget mere åben og talt som en forælder. Det har jeg også udtalt til et andet medie i sidste uge, altså inden det her lange skriv kom på sociale medier, og det vil jeg holde fast i, at det de så gjorde med til erhvervsfremstød, hvor de var lige ved at åbne og forklare, at det er en svær situation at forklare, at det handler om familie og forældre og store beslutninger, det forstår vi alle sammen jo.
Mm.
Det er også med børn forstår. Og jeg vil sige, der er mere tilbage på den konto, for hun kunne også godt til pressen, til dig som journalist for eksempel, kunne også godt sige, nu har vi fortalt, at det er en svær situation, at vi er i gang, at vi afventer advokatundersøgelsen, og hun kunne også godt sige, men jeg har ikke lyst til gennem pressen at diskutere de familiære ting. Fordi det er også sådan en, man oftest har respekt for.
Ja.
Så hun er i hvert fald kommet meget længere den sidste uge, eller de er, og jeg vil sige allermest det lange skriv på sociale medier fik de jo både ros og lidt hug for, og der står jeg også lidt midt imellem. Men det, de gjorde nede i Holland, det var rigtigere. Og havde de gjort det helt fra start, så havde vi to slet ikke talt sammen nu.
Nej, nej, men altså, man kunne sige, jeg synes, det er skønt at snakke lidt med dig, så heldigvis så har vi jo noget at snakke om her, ikke? Der er jo også hele det her med, at kongehuset, de lavede jo et opslag fra det her besøg på efterskolen, Haslev Efterskole her, ikke? Hvor det bare stod, hvad hun var ude at lave, og det var noget med Maryfonden, og det handlede om noget mobning og så videre. Og det, der så skete inde på deres sociale medieplatform, det var, at hvad der normalt i kommentarsporet kun er hjerter og glade smiley'er og rosende ord, det var ligesom blevet til en form for shitstorm, altså hvor der var fyldt med sådan ret harske kommentar omkring kronprinsessens arbejde. Her, ikke? Og det, som jeg tænker lidt på, hvad har det betydet for sagen, det her med, at de er kommet direkte ind på på kongehusets egne sociale medieplatforme, så det ligesom er borgerne, og det ikke kun er analytikere og journalister, der sådan skælder lidt ud?
Jamen, det er jo den store platform, vi alle sammen skal kunne agere på, ikke? Og de er om nogle offentlige personer, så der skal de kunne være. Og jeg tror også, den her sag vil være med til et ændret syn på deres egen kommunikation. Altså, fordi nu er de et sted, hvor alle skal komme med deres holdning. Og der kommer selvfølgelig også, jeg plejer at kalde dem Facebook-kvævlander, nogen, der klager over alt.
Ja,
men der
er
også mange saglige argumenter, synes jeg, omkring for eksempel at det med hendes fond i Maryfonden gennem 15 år, og så netop at Herlufsholm, måske hvis nu analysen viser det, står for det stik modsatte. Der var mange gode input. Så jeg tror egentlig bare, at det, de er kommet ud, og borgerne kan svare sig, det viser bare, hvad de også skal kunne i fremtiden. Og når Frederik lige om lidt bliver kommet, Så går den gammeldags kommunikation altså ikke. Og det skal både de to, og ikke mindst deres presserådgiver, til at vende sig til at sige, at verden har altså forandret sig. Den envejskommunikation, og hvor alt var hjerter, det er slut.
Mm.
Og for sådan en PR-mand som mig, jamen det er ikke engang det bedste. Der er ingen, heller ikke de store brands, jeg hjælper til hverdag, der har godt med kun at være i midten af hjertet. Det er meget bedre PR at være nuanceret og fortælle, hvis man har slået sig på knæet, og hvorfor man er faldet, og alle de her ting. Det er meget mere moderne, og det er det, jeg håber. Jeg elsker faktisk både Frederik og Mary for de offentlige personer, for de har også været moderne i forhold til kongehuset. Nu skal de til at være moderne på kommunikation.
Ja. Tror du ligefrem, det er kommet bag på dem, at det her skete, altså inde på Instagram og Facebook?
Ja, det tror jeg bestemt, fordi ellers havde de lagt anderledes ud. Men altså, prøv at høre, en ting skal jo starte noget, og jeg tror, at nu vil både deres rådgivning selv til at ske en lidt i den anden hånd næste gang, og vide, at der er et større publikum, og det ikke kun er followers med hjerter, men der er faktisk også nogen, der ikke kigger på, om de er mere eller imod monarkiet, men bare kigger på, hvordan håndterer de her offentlige mennesker. Det er fuldstændig, som havde det været en kendt radiovært, en skuespiller, en fodboldspiller eller noget andet. Og det skal de til at vende sig til, og Jeg synes jo, det vil jeg gerne lige sige nu, når jeg står lidt hård mod deres kommunikation, for den har ikke været god de sidste 3 uger. Jeg synes jo, de har vist med Royal Run, 90.000 mennesker, der løb med forleden, alt muligt andet, at de jo trådt ind i en moderne tid, altså ud af prins Henrik og dronning Margrethe på mange måder. Kommunikationen skal så bare følge med.
Ja.
For det er også det er en mismask at være ungdomlig og invitere 90.000 mennesker til at løbe med dem med store smil i gaderne. Det synes jeg er et fantastisk initiativ. Og så, når du bliver spurgt om noget, der måske ikke er direkte står i bøgerne eller er positivt, at du så ikke kan svare. Det ved jeg også, du som journalist. Hvis man, hvad skal man sige, det plejer jeg at sige også til mine kunder. Hvis I skal stikke næsen frem og fortælle om jer, så er det regnskab og alt det her jul, så skal I også kunne tale med, når der kommer nogen og siger, hvad med det her?
Ja, det er jo i hvert fald også det, der kommer til at overskygge det hele. Altså nu ser vi dem jo nemlig på det her erhvervsfremstød nede i Holland, ikke? Hvor at det er jo så den her sag, der fylder. Så på den måde, så kan de jo ikke få alle deres andre gode sager frem, hvis vi står og stiller spørgsmål til Herlufsholm i tid og utid.
Den kommer til at blive brugt på journalisterskolen i fremtiden, den her op på PR-skolen, fordi det her er et klasse eksempel på, at håndteringen har overtaget sagen. Det vil sige, håndteringen af sagen er faktisk blevet en større historie end alt det andet, der kommer, ikke? Så det er håndtering af sagen, der pludselig har været temaet de sidste mange gange, de har været ude at lave andre ting.
Præcis. Lige her til slut, hvis nu vi snakker, altså nu snakker vi jo kommunikation i dag, og ikke så meget sagens indhold og alt det her, men hvis det nu ender med, at de tager børnene ud af skolen, altså ud af Herlufsholm, hvordan skal de så nemmest kommunikere det, så det ikke bliver en stor sag igen? Tror du, den ligesom er, har de landet den med det her skriv, og nu kan de sådan agere inden for det, som de vil?
Nej, der kommer til at ske det, og jeg havde egentlig håbet, at du spurgte om det her til sidst, det jeg lige skulle tænke mig om her den sidste halve time, fordi enten så kommer de til at trække dem ud, når advokatundersøgelsen er færdig, eller de kommer til at sige, at de fortsætter. Og ved begge scenarier kommer der til at være en ordentlig gang presse.
Ja.
Det er det, du ikke kan undgå, når det er blevet en sag, der ligger i gemmerne. Så der kommer til at være meget presse. Til gengæld så tror jeg også, det er faktisk lidt ligegyldigt, hvorfor en af vejene det går. Det vil være danskere, der bakker op om det ene og det andet. Jeg var lige inde på en opinion poll på BT, der stod den præcis 50-50.
Ja.
Så altså, i min verden, så er vi et sted, hvor at de skal være klar til, at de skal sidde med deres presserådgiver, og så skal de sige, når vi nu tager det her valg på baggrund af os selv og advokatundersøgelsen til venstre eller til højre, så skal vi være klar til en pressetur mere. Men så var den ikke meget mere end 1,5-2 uger. Max, så er den slut.
Ja.
Og det er jo det, man bliver nødt til at tage et valg, og så tage den kommunikation, der er på baggrund af det, og det kommer til at ske. Men hvis jeg skulle rådgive dem, så kommer den ikke til at være længere eller være kortere af, at det er den ene beslutning frem for den anden. Det bliver presse uanset hvad, og den skal de bare være klar til at gå den uge eller to igen.
Ja, og man kan jo sige, at de har måske fået købt sig lidt tid nu, fordi at i kommentarfeltet til kronprinsparet udmelding der var inde på Instagram i hvert fald, var der lutter glade smiley'er og hjerter tilbage i hvert fald. Men altså, den her sag, den bliver nok ved med at udvikle sig. Men altså, kommunikationsrådgiver Mads Byder, tak fordi at du vil være med i Monarkiet i dag.
Selv tak.
Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og Grevangeri derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen, sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter.
Og hvis du lige har tændt for din radio, så lytter du altså til Monarkiet her på Radio 4, og nu skal vi et smut til Afrika, og det skal vi sammen med den belgiske kong Philippe, der for nyligt besøgte Belgiens tidligere koloni, det er Congo, for første gang. Det er en ret voldsom historie, de her to lande har med hinanden, og ikke mindst på grund af den tidligere kong Leopold den anden af Belgien. Belgien har været en yderst voldelig kolonimagt i landet, så hvad det her besøg, det så betød, og hvad der kom ud af det, det skal det altså handle om nu. Og med de ord, så kan jeg sige velkommen til dig, Stig Jensen. Velkommen til Monarkiet.
Jo, tak skal du have.
Du er lektor ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet, og vi skal jo nemlig, ja, til Congo i dag. Så hvad er det for et opgør med kolonialisme og kolonistyre her, den belgiske konge for nylig har taget i Congo?
Ja, altså opgør, det vil jeg ikke nødvendigvis sige, der er sket endnu, men der sker store skridt, vil jeg sige, hen i den retning, fordi det vi så her ved det nylige besøg, og som kong Philippe faktisk også har gjort tidligere, det er, at han dybt har beklaget de ting, der er foregået i Kongo under kolonitiden, altså den belgiske kolonitid.
Ja. Og hvis vi så lige kort på en eller anden måde skal prøve at tegne et billede af den her kolonihistorie mellem de her to lande, hvordan har det så set ud? Altså jeg ved godt, vi ikke sådan måske kan nå helt ned i bunden, men sådan overordnet.
Altså man kan sige, hvis vi ruller tiden helt tilbage, så kan man sige, at i 1885, så havde man noget, der hedder Berlin-konferencen med Bismarck for bordenden. Og der delte de europæiske lande, de delte sådan set det afrikanske kontinent imellem sig. Og så fik kong Leopold, fik faktisk Kongo. Og så i perioden fra 1885 til 1908, så var det sådan set et område, som kong Leopold styrede, og så fra 1908 og frem til selvstændigheden i 1960, så var det så en belgisk koloni.
Mm. Det her med, at ham her, kong Leopold, han får Kongo, kan man sige, ikke? Hvad betyder det? Hvilken rolle har han spillet, ham her, Leopold?
Altså man kan sådan set sige, at på en eller anden måde var det jo ret overraskende, at et lille land i Europa kunne få sådan et gigantisk område i Afrika. Og grunden til det, der er sådan set to grunde til det. Altså Leopold var sådan set ret besat af at få kommet til at få noget i Afrika, og han sendte den meget kendte journalist, britiske journalist Stanley ned for at lave nogle indledende undersøgelser i det her område. Og så på Berlin-konferencen, så sagde han så, jamen vi vil sådan set gerne have det, eller det belgiske kongerige vil gerne have det. Og da England og Frankrig jo i høj grad konkurrerede om kontinentet, så var der ligesom lagt op til, at, og det var da også okay, at Belgien fik en lund. Så det var lidt sådan tilfældighedernes spil, ja. Og selvfølgelig også lidt snille for den belgiske kong Leopold den anden.
Har det været mere brutalt i Kongo, end det har været så mange andre steder i Afrika?
Ja. Helt sikkert. Det er uden sammenligning den værste brutalitet, som vi har set noget sted i Afrika inden for den tidshorisont. Man mener sådan set, selvom statistik for Afrika, og særligt for den periode, er særdeles usikkert, så er der nogen, der kommer op med, at halvdelen af befolkningen i perioden der fra 1885 til 1908, halvdelen af befolkningen blev enten dræbt eller døde af sult i den forbindelse. Og derudover var der en masse mennesker, der blev lemlæstet under det her meget, meget brutale styre.
Var det også ham, kong Leopold, der ligesom har stået helt i forreste linje til de her massakre og de her frygtelige hændelser her?
Nej, altså det var jo ikke ham selv, der udførte de der ting. Nej, han gav sådan set bare ordre om, at der skulle ske noget. Der er det jo også vigtigt at sige, at de folk, der kom ned og udførte det her arbejde, jamen mange af dem arbejdede jo også på egen hånd, men det var man jo meget fokuseret på i den periode, det var jo at få fat i gummi og få fat i elfenben blandt andet og andre naturressourcer. Og så prøvede man ligesom i den proces at få de her lokale folk til ligesom at arbejde for en, og hvis de ikke arbejdede for en, jamen så gik man meget hårdhændet til værks.
Den her historie, den har sådan set fyldt ret meget, altså det her med, at kong Philippe, han har været på besøg i Kongo, og han har jo tidligere, som du også sagde, været ude at beklage hændelserne, men de blev så ikke entydigt sådan taget godt imod. Der er flere, der sådan kræver en konkret handling. Hvordan står det til med det? Hvad er det, kongoleserne, de gerne vil opnå eller have?
Det, de gerne vil opnå, det er sådan set, at Belgien går ud officielt og siger undskyld for det, de har gjort i den her periode her. Og når de gerne vil have en undskyldning, så er det fordi, at man så har en forventning om, at så vil der efterfølgende komme en kompensation. Det er der ligesom blevet præcedens for. Og Tyskland har jo for eksempel gjort det i forhold til det, der var tysk. Sydvestafrika, det der i dag er Namibia, der har man faktisk givet en meget stor økonomisk kompensation til Namibias regering for de ugerninger, man gjorde i kolonitiden.
Hmm. Hvorfor knytter det sig så meget til kongehuset, det her? Kan man sige noget om det? Altså, hvorfor er det kong Philippe, der ligesom står under lupen og ikke regeringen?
Altså, det er også i den delegation, der var i Kongo her for nylig, var sådan set også statsministeren, udenrigsministeren og handelsministeren også med i det. Men det er også fordi, det var et helt unikt setup med Belgien, fordi det netop var kongehuset, der var involveret i den første fase af det her. Så derfor er det ligesom også kongehuset, der på en eller anden måde også er blevet set som værende vigtig i den her proces. Og faktisk har kongehuset internt haft rigtig, rigtig svært ved ligesom at finde deres ben i de her ting. Altså, der har været en række fremtrædende kongelige personer, der ligesom har sagt, jamen, tiden var anderledes, og ligesom prøvede at undskylde, hvad kong Leopold har gjort, fordi netop, at det var andre tider.
Ja. Hvis vi så lige ser på det konkrete besøg her, hvad gik det så godt? Altså, hvordan gik det? Kom der så noget konkret på bordet?
Det kan man godt sige, der gjorde. Der var en stor maske, der kom derned, som man fik afleveret tilbage. Og der så man det som sådan den første proces i at give tilbage mange af de her forskellige artikler. At man skal tænke på, at det ikke kun masker, figurer, alle mulige andre rituelle ting, som er på belgiske, i belgiske besiddelser. Det belgiske museum har alene 84.000 forskellige artikler her, og der vil den kongolesiske regering jo kræve de her tilbage, og der kan man sige, der var det første trin hen i den retning.
Ja, så de her helt konkrete overdragelse af fysiske genstande. Der var også noget med sådan en tand, kunne jeg da forstå. Det er sådan en ret modbydelig historie.
Det hører jo mere til den der lidt sådan i den kuriøse afdeling. Det er jo sådan, så Kongos første præsident, Patrick Lumumba, Han blev faktisk dræbt et år efter han blev mindre end et år efter han blev valgt, og der er ingen tvivl om at forskellige udenlandske aktører var involveret i det her drab her. Og i forbindelse med, at han blev dræbt, så blev han så også på meget bestialsk vis faktisk hakket i småstykker, og hans, resterne blev lagt i syrebad. Og der var så en belgisk betjent til stede der, og han tog som sådan en slags trofæ, så tog han faktisk Lumumbas tand med tilbage til Belgien. Og der har så været en ceremoni i Bruxelles, jeg tror faktisk, det var i går, hvor tanden så blev afleveret tilbage til Patrick Lumumbas søn.
Ja, ja, det er en voldsom, en voldsom fortælling, må man nok sige. Det her, det taler jo også ind, som du også har været lidt inde på, det taler jo ind i sådan en europæisk tendens med, at vi prøver at gøre op for nogle af alle de her grusomheder, som Europa har været skyld i, og blandt andet jo så i Afrika. Har Belgien været lidt nølende i den her sag frem for andre, også siden at det får så meget opmærksomhed?
Jamen helt sikkert. Altså Belgien er dem, der, man kan sige, der er længst tilbage i den her dialog her, ikke? Og man kan sige, det er jo også fordi, at man i Belgien, der ved man jo godt, at hvis man er mere proaktiv i det her, så vil det sandsynligvis koste rigtig mange penge. Men det, der også er lidt interessant i processen, det er jo, at det er jo sådan set ikke kun Kongo, der presser den belgiske regering og dermed også kongehuset, men det er faktisk også rigtig mange mennesker i Belgien. Altså, der bor selvfølgelig afkommere fra kongoleser der også, men i en brede befolkning, så er der sådan set faktisk opbakning til, at man giver en undskyldning og også kompenserer Kongo for de uhyrligheder, man lavede i kolonitiden.
Ja. Det her besøg, altså med kong Philips besøg her, har det lykkedes det belgiske kongehus på den måde at trække sig lidt tilbage i den her sag, så bolden nu i højere grad ligger hos regeringen?
Det synes jeg egentlig ikke, man kan sige. Det jeg synes, man kan sige, det er i højere grad end tidligere, så synes jeg sådan set, at den belgiske regering og kongehuset spiller på samme banehalvdel. Det virker som om, at der har været sådan en afstemning i forbindelse med de her ting. Og det, som man også kan sige, at den belgiske regering gjorde, da den var i Kinshasa i forbindelse med besøget her, det var sådan set også, at den stillede i udsigt en række sådan partnerskabsaftaler, altså udviklingsprogrammer, investeringsprogrammer, fra Belgien i Kongo, for på en eller anden måde også ligesom at sige, jamen en del af, at vi skal komme videre, er også, vi skal ligesom tage et ansvar for, at Kongo kommer videre. Det gør vi blandt andet ved at øge vores samhandel og øge vores investeringer i landet.
Mm. Han er jo kommet med de her beklagelser før, så kom der reelt noget nyt den her gang så?
Nej, jeg synes, det var gentagelse, men jeg tror også, man skal tænke på, at når de beklagede sig, de kom jo faktisk for 2 år siden, de første gang, ikke? Og det kom i forbindelse med, at man fejrede 60-året for Kongos selvstændighed. Ja. Det var jo egentlig planen, at de udtalelser skulle være kommet i forbindelse med et officielt besøg der for 2 år siden, men besøget blev aflyst på grund af coronakrisen, så jeg synes sådan set bare, at der er bare sket en gentagelse den her gang af, hvad der egentlig blev sagt der for 2 år siden. Så jeg ser ikke nogen sådan, jeg ser ikke nogen umiddelbar progression i forhold til det, som det belgiske kongehus har gjort i forhold til selve den her sag.
Hvordan så de imod ham dernede?
Egentlig var min oplevelse, at de tog sådan set positivt imod kongen. Og der skal man også huske, at Kongo har fået en relativt ny præsident, og den her nye præsident er meget fokuseret på at skabe udvikling. Og det, der ligesom er problemet for Kongo og den nye præsident, er, som det er også for mange andre afrikanske lande, de er jo ramt utrolig hårdt af coronakrisen. Coronakrisen er ikke ramt dem så hårdt i forhold til, at folk er blevet syge og døde i stor stil, som man har set i Vesten, men de er blevet ramt utrolig hårdt økonomisk. Ja. Så Kongos præsident var sådan set rigtig glad for det her besøg, og glad for de her ting omkring investeringsmuligheder. Der, fordi det giver ham mulighed for at sætte nogle af de udviklingsaktiviteter, som han har lovet, da han blev valgt, vil blive sat i søen.
Hvis der kommer en officiel undskyldning fra kongehuset, eller fra Belgien generelt her, altså betyder det mere end bare en undskyldning? Altså har det andre konsekvenser for kongoleserne? Altså tror du, at der så kommer mere skub i det her med kompensationer og flere investeringer, hvis der kommer en helt konkret undskyld?
Ja, altså det er helt sikkert, at så vil man forvente, at der kommer noget mere økonomisk, ikke? Men der kan man også godt sige, at det der jo også er den store udfordring, når det er, at man skal sætte gang i sådan nogle kompensationsmekanismer, ikke? Der, jamen det her, det er jo sket for rigtig lang tid siden, og man skal også være opmærksom på, at Kongo er sådan et kludetæppe af en nation, som er ramt af utrolig mange konflikter. Så derfor er det også rigtig, rigtig vanskeligt, og jeg tror også, det er en af grundene til, at Belgien er også lidt fodslæbende i forhold til det her, det er, jamen hvis de skal sætte gang i de der kompensationer, hvordan skal de så reelt set gøre det, fordi at de vil ikke kunne kompensere alle kongoleser bare ved at give noget til regeringen, fordi netop regeringen ikke har kontrol over store dele af territoriet.
Mm. Så det kan være, at de faktisk skal tage flere altså masker og flere af deres, altså de her ting, de har taget med sig fra togter. Var det også en mulighed ligesom at kompensere?
Jo, det er klart, at der er også den der forventning om, at de ting kommer tilbage. Men der er problemet jo også, der er sådan et dobbelt problem der igen, fordi at mange af de der lokale grupper ligger i konflikt med centralregeringen. Så mange af de der lokale grupper, hvor de her rituelle ting som masker med mere har enormt stor betydning, de vil sandsynligvis ikke få gavn af de her ting her på grund af den konflikt, der er med centralregeringen. Nej. Den anden ting, som ligger i det i forbindelse med at overlevere de her artikler, det er også, at man vil sådan set også have et krav, ikke kun for belgisk side, men også mere generelt i forhold til, at de her ting, de bliver opbevaret ordentligt, fordi man også ligesom ser det som en del, faktisk en vigtig del af det, man kunne kalde verdensarven. Ikke? Så det man også vil stille af modkrav eller modydelse, hvis Kongo skulle have de her ting tilbage, det var også ligesom, at de kan garantere, at de kan opbevare dem sikkert og godt i det hele taget.
Lige her til slut, Stig, hvad tror du så, der kommer til at ske nu? Er det noget, der stadig vil udvikle sig, det her? Vil kongoleserne stadigvæk presse på for at få en officiel undskyldning og for at få kompensation osv.?
Ja, jeg er helt sikker på, at der vil være et øget pres, og det kun er et spørgsmål om tid, men det der vil være det rigtig spændende, det er ligesom, hvordan man finder ud af de her ting omkring kompensationsmekanismer. Og hvis belgierne var virkelig kreative, så synes jeg, det kunne være spændende, hvis de nedsatte en kommission, som rent faktisk så på mulighederne, hvordan at der kunne laves nogle beskatningsmekanismer, så også det kongolesiske folk kunne få rigtig meget ud af de naturressourcer, som udnyttes af rigtig mange internationale aktører, og som der ikke betales skat for. Og det ville virkelig være en stor ting, hvis Belgien kunne få sat sådan en proces i gang.
Ja. Tusind tak, fordi at du vil være med, Stig Jensen, altså lektor ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
Velkommen tilbage til dig, Julia. Hov, undskyld, jeg skal lige tænde for
sådan
dig.
Sådan,
ja, hej Julie.
Og nu har jeg siddet og glædet mig til den quiz, ja. Og så glemmer du den med at tænde for mikrofonen.
Det er for dårligt.
Nu skal vi quizze.
Vi skal quizze, og det kan være, at du bliver en lille smule skuffet, fordi det er lidt kedeligt. Fordi, nej, det er ikke kedeligt. Vi vender lige tilbage til den norske fest.
Ja, tak.
Jeg tager lige 20 minutters ram mere om at snakke, hvor skønt det var. Nej, det vi skal quizze i, det var, at der blev taget sådan et vidunderligt billede af de fem kommende, eller fem tronfølgere,
ja.
Som var til stede under de her festligheder, ikke? Et meget officielt billede.
Ja.
Og altså dem, der var til stede der, det var Norge, Sverige, Belgien, Luxembourg, Holland. Og så det norske jo
Norge,
altså...
Norge, Sverige, Belgien, Luxembourg og Holland. Yes.
Ja, det er de fem... Ja, det er de fem mennesker, vi nu skal quizze i, som der blev taget det her billede af. Er du klar på det?
Så klar.
Godt, fordi vi starter op på bagerste række til venstre. Der står den hollandske kronprinsesse Katharina Amalie Beatrix Carmen Victoria af Orange, som hun hedder. Hende elsker du jo.
Ja, jeg synes, hun er skøn.
Det har vi også snakket om flere gange.
Det er jo også hende, der næsten lige er fyldt 18.
Præcis.
Og det hele.
Og i forbindelse med hendes 18-års fødselsdag, der udkom der en bog, og den har vi også talt om nogle gange. Jeg har kigget lidt på den igen, faldt over en artikel, hvor at hun i en meget sjov lille betragtning, der sammenligner hun hollændere med tyskere til tyskernes fordel. Men hvad er det, hun siger?
Ja.
Det kan du altså gætte i nu. Siger hun, at tyske kvinder er smukkere end hollandske kvinder? Siger hun, at tyske mænd er mere galante end hollandske mænd? Eller er tyskere meget sjovere eller har mere humor end hollændere?
Okay.
Hvad betyder det?
Det kan være lidt af det hele, at jeg har ikke noget, der minder om en mavefornemmelse. Altså, nu er jeg vokset op i grænselandet og har altså handlet i Flægård.
Ja.
Mere end 20 gange.
Forremler det med smukke kvinder og galante mænd dernede?
Altså, jeg er jo ikke lige frem. Jeg synes heller ikke, de er sjove, så jeg er virkelig på bare
jeg synes, de er ret sjove, men jeg er ikke sikker på, at det sådan er meningen, de skal være det.
Nej, det er det. Vi prøver at gå med, at de er sjove. Måske er de meget sjove. Måske sammenlignet med hollænder.
De er mere galante ifølge hende.
Er de det?
Hun er altså til tyske mænd.
Hun er til tyske mænd?
Ja, eller i hvert fald, hvis hun vil have en galant mand. Hun siger i hvert fald bare, at tyskere altså er mere galante end hollændere.
Ja.
Det er meget skønt, det her med sådan at udtale sig sådan lidt, jo ikke kritisk, men altså det her med sådan at sige, nej. De hollandske mænd, de er altså ikke helt lige så galant. Det kan jeg meget godt lide.
Ja, det er frisk. Det kan være, hun allerede nu ved, at hun skal finde sig en mand uden for Holland.
Det kan godt være. Nu har hun sådan smidt alle de vortende bachelor, der kan stå på spring.
Præcis.
Ja, dem har hun altså fået ud fra sin egen anden dam her, ikke? Ja, det var ikke rigtigt, Jul.
Nej, tak.
Nu
må jeg
går
få et spørgsmål til?
Ja, vi går videre til den næste tronfølger. Det er nemlig kronprinsesse Elisabeth Theresia Maria Helena. Og hun er, hun er kronprinsesse, fik jeg sagt det? Ja. Hun deler jo navn med en kvinde, vi lige har fejret vidt og bredt, nemlig dronning Elisabeth i Storbritannien. Under den officielle fejring af platinjubilæet her, der blev der vist et indslag om, hvad dronning Elisabeth har betydet for den kultur, eller for kultur generelt, og blandt andet alle de steder, hun er blevet opkaldt efter. Men i det indslag, der var der en fejl, fordi at i et af stederne, som dronning Elisabeth altså ligesom fik æren for, det er altså opkaldt efter kronprinsesse Elisabeth af Belgien, og ikke den engelske dronning. Hvad er det for et sted? Er det en europæisk rumstation? Er det et forskningscenter på Antarktis? Eller er det et nyt medicinfakultet på Harvard University? Jeg skal komme med så lidt
det,
hurtigt.
Undskyld, det bliver nu. Jamen, jeg har virkelig ikke nogen anelse om, hvad det kan være. Jeg prøver at gå med rumstationen.
Det er forkert. Det er et forskningscenter på Antarktis.
Ja.
Men er det ikke lidt pinligt?
Det er ikke en bøf.
Det er en bøf, og det er direkte fra det engelske kongehus selv. Altså, det var på de engelske kongehus Twitter, kom der det her indslag.
Du, jeg bliver nødt til lige at indskyde et tillægsspørgsmål.
Ja.
Hvorfor er vores egen prins Christian slet ikke med på det her famøse
billede? Åh, ja, det er godt, du siger det.
Ja.
Jamen, han skulle til eksamen.
Ja.
På Herlufsholm, så han kunne altså ikke være med i festligheden, fordi det er rigtigt, han mangler da.
Ja, det gør han. Men der ved vi jo, at hans skolegang, den har høj prioritet.
Den har høj prioritet.
Så har jeg ikke sagt for meget.
Jeg har lige vil sige. Julia, du kan vælge mellem at få et spørgsmål om Ingrid Alexandra, eller om ham fra Luxembourg. Hvem har jeg glemt?
Har du glemt Estelle fra Sverige?
Jo.
Ja.
Ved du hvad? Nej, jeg bestemmer. Du får altså det fra den norske.
Fordi, at det er jo hende, det hele handler om.
Det er hende, det hele handler om. Og så får vi nemlig også lige breaket noget, som vi snakkede om lidt i starten. Så skal jeg bare lige finde det. Der hovedpersonen, hun hedder bare Ingrid Alexandra. Det er hendes to eneste navne. Mm-hmm. Der skulle jo selvfølgelig være nogen, der skulle brokke sig over noget i forbindelse med den her fejring. Dog ikke over festen på slottet, men den fest, som regeringen holdt dagen inden til ære for prinsessen. Men hvad gik kritikken på?
Det var det med den vegetariske menu.
Det var det nemlig. Ja. Det var ikke det, der kom kritik af. Men var det af, at prinsessen ikke bare norsk design, men en fransk-filippinsk designers kjole? Var det, at ungdomspartierne ikke var inviteret, da de også ligesom er repræsentanter for fremtiden, der var temaet for den her fest? Eller var det et problem, at festlighederne fandt sted på et offentligt bibliotek, og derfor måtte holde lukket hele dagen?
Altså, det er jo så oplagt at sige, at hun havde taget noget design på, der ikke var norsk. Jeg prøver at gå med den.
Det er også rigtigt, det havde hun ikke, og det er forkert på den måde, at der var super meget debat om, at det her bibliotek skulle holde lukket.
Nå.
Men hun har også fået noget kritik for ikke at bære Norges. Det har bare ikke ligesom noget. Det er den danske medie, for det var blandt andet en historie, TV2 også bragte.
Ja, det må give et halvt point, så.
Det er et halvt point, Julia.
Godt.
Men, det får du med ud, fordi at der er ikke mere monarki nu. Det er slut, og vi må tage de andre tronfølgere en anden dag. Der kommer nyheder. Tak for i dag.